Στο σημείο θα ανοίξουμε την συζήτηση φιλοξενώντας τον αντιπρόεδρο της ΑΣΥ, τον κύριο Μύρωνα Χιλιατζάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Χιλιατζάκη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να σταθούμε και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτό που αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, στο ότι αποτυπώνεται πλέον ότι εδώ η τιμή του ραφινέλαιου έχει εκτιναχθεί σε τέτοια επίπεδα που υπερβαίνει πλέον την τιμή ακόμη και του έξτρα παρθένου ελαιολάδου.
Δυστυχώς, κύριε Κώστα, στις αρχές του 19ου αιώνα η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία ξεκινήσαν να βάζουν στην ευρωπαϊκή αγορά το ηλιέλαιο. Το ηλιέλαιο είναι ένα προϊόν που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί λέω λίγο, γιατί την ιστορία του ελαιολάδου δεν την έχει το ηλιέλαιο, τόσα χρόνια άρχισε να κατακτά την ευρωπαϊκή αγορά. Να αρχίζει να μπαίνει στη ζαχαροπλαστεία πάρα πολύ έντονα και να μπει και στο κομμάτι της διατροφής στην εστίαση. Σήμερα, μετά τον πόλεμο, βλέπουμε να εκτινάζεται η τιμή κατά 3 φορές επάνω από ό,τι πουλιόταν. Εδώ πέρα είχαμε περίπου στο 1,5 ευρώ παραδοτέο ηλιέλαιο και σήμερα αυτά είναι περίπου στα 4 με 4,5 ευρώ, 3,5, 3,80. Όταν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σήμερα μία μέση τιμή είναι περίπου στα 3,5 ευρώ. Και τα 3,5 ευρώ δημιουργήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Ήταν στα 3,20 κολλημένο, χωρίς να γίνονται εμπορικές πράξεις. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο σήμερα είναι ότι δεν έχουμε μάθει διατροφικά να χρησιμοποιούμε το ελαιόλαδο, αυτό το εξαιρετικό προϊόν, είτε στη ζαχαροπλαστεία είτε στη μαγειρική. Έχουμε μάθει να τρώμε συγκεκριμένες γεύσεις φαγητών που αυτές οι γεύσεις κρύβουν μέσα το ηλιέλαιο. Και καλούμαστε σήμερα και η εστίαση αλλά και εμείς οι ίδιοι σαν καταναλωτές να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε τη γεύση και τη διατροφική μας συνήθεια.
Έχετε την εντύπωση ότι είναι καθαρά θέμα γεύσης ή γιατί εμείς είχαμε άλλη εντύπωση ότι είναι θέμα τιμής? Τι εννοώ? Όταν για παράδειγμα ένας εστιατόρας μπορεί να ψήσει, να το πω απλά λαϊκά, την πατάτα του 2, 3 και 4 φορές στο ίδιο ηλιέλαιο, με το ελαιόλαδο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα αναγκάζεται συνεχώς να αλλάζει. Και όχι μόνο να αλλάζει συνεχώς λάδι, αυτό που αλλάζει, αν υποθέσουμε ότι χρησιμοποιεί ελαιόλαδο, ήταν τουλάχιστον ακριβότερο από το ηλιέλαιο. Πολύ ακριβότερο από το ηλιέλαιο. Δεν συζητώ καν να χρησιμοποιούσε και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Άρα από δύο, προσπαθώ να δικαιολογήσω εντός εισαγωγικών το μέσο εστιατόρα, ότι από δύο τρόπους χρήσης του ελαιολάδου έχανε. Καθαρά από τη χρήση του ελαιολάδου που ήταν ακριβότερο ούτως ή άλλως για να το προμηθευτεί, αλλά και από το γεγονός ότι το ελαιολάδο δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε αντίθεση με το ηλιέλαιο τόσες φορές.
Ακριβώς, κύριε Κώστα, αυτό είναι. Όλα είχαν να κάνουν με την τιμή και με το χαμηλό κόστος που μας έδινε το ηλιέλαιο. Αλλά σήμερα που το ηλιέλαιο είναι παραπάνω από το έξτρα παρθένο, από το έξτρα παρθένο, τονίζω, όχι από το παρθένο ελαιόλαδο ούτε από το λαμπάντες. Γιατί εμείς βγάζουμε 4 κατηγορίες ελαιολάδων. Βγάζουμε τα πυρηνέλαια, ξεκινά από το αντίθετο. Βγάζουμε το λαμπάντες, βγάζουμε το παρθένο και βγάζουμε και το έξτρα παρθένο. Αυτές οι 4 κατηγορίες ελαιολάδου δεν μπορούσαν να φτάσουν, και ειδικά το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την τιμή του ηλιέλαιου. Σήμερα όμως που το ηλιέλαιο είναι στην ίδια τιμή με το δικό μας, αρχίζουμε και βλέπουμε πώς μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές μορφές και στη ζαχαροπλαστεία, γιατί αναφέρω από ύστερα τη λέξη ζαχαροπλαστική και όχι εστίαση, γιατί καταναλώνται τεράστιες ποσότητες ηλιελαίου στη ζαχαροπλαστική. Τεράστιες ποσότητες που δεν χρειάζεται το λεγόμενο τηγάνισμα και αυτά. Είναι μέσα στα ζυμάρια, είναι μέσα στα διάφορα ζαχαροπλαστικά που κάνουν οι ζαχαροπλάστες. Λοιπόν, τι θέλω να πω? Θέλω να πω σήμερα ότι πρέπει να καλούμαστε εμείς να βρούμε ένα νέο κωδικό που είναι παρεμφερής του ηλιελαίου και να είναι παρεμφερής στο θέμα γεύση. Δηλαδή προσπαθούν αυτή τη στιγμή η εστίαση να κάνει προσμίξεις. Δηλαδή να βάζει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με ηλιέλαιο για να φτάνουμε κοντά στην αρχική γεύση που έχει βάλει ο καταναλωτής. Για να αρχίζει σιγά σιγά να συνηθίζει το ελαιόλαδο. Γιατί αν δεν συνηθίσει το ελαιόλαδο, δεν μπορεί το προϊόν αυτό να το πουλήσει από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει τη γεύση και να πουληθεί.
Άρα μας λέτε, κύριε Λιετζάκη, κάτι πολύ σημαντικό, δεν το γνωρίζαμε, ότι έχετε την εικόνα και φαντάζομαι ότι έχετε καλή πληροφόρηση, ότι παράγοντες της αγοράς που χρησιμοποιούν τα λάδια, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν κατηγοριοποίηση, τα λάδια, είτε μιλάμε για εστίαση είτε για ζαχαροπλαστική, έχουν μπει στη διαδικασία να ξεκινούν να προσμιγνύουν ηλιέλαιο με ελαιόλαδο, ώστε σταδιακά να υποχωρήσει το ηλιέλαιο εφόσον συνεχίζει τόσο υψηλά η τιμή του και να αντικατασταθεί κάποια στιγμή στο σύνολό του ίσως με το ελαιόλαδο. Καλά το καταλαβαίνω?
Ακριβώς, και υπάρχουν και μαγαζιά της εστίασης που το έχουν υιοθετήσει τον τελευταίο καιρό αυτό και εδώ στην Κρήτη. Ακριβώς αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη γεύση που μέχρι τώρα έχουν συνηθίσει με το ηλιέλαιο.
Μάλιστα. Αυτό εφόσον προχωρήσει με το κόστος που διαμορφώνεται γενικότερα στον κλάδο των τροφίμων, αποκτά ή μάλλον αναμένεται να αποκτήσει μια δυναμική ο χώρος του ηλιολάδου, σωστά?
Ακριβώς. Θα αποκτήσει αν εμείς το υιοθετήσουμε όμως. Γιατί το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είχαν φτιάξει ένα νόμο. Γιατί τώρα τελευταία ακούω και βγαίνουν διάφοροι στα ράδια και λένε έχουν αυξηθεί τα τυποποιημένα ελαιόλαδα και τα λοιπά και τα λοιπά της χώρας μας. Η χώρα μας, το τυποποιημένο ελαιόλαδό της αγγίζει στο 10% 30.000 τόνοι από τους 300.000 τόνους παραγόμενες σε μια βεντέμα της χώρας, όχι της Κρήτης, της Ελλάδος, οι 300.000 τόνοι, είναι το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Και προς τιμή στην Κρήτη, αυτοί οι 30.000 τόνοι, μόνο στην Κρήτη μας είναι οι 17.000 τόνοι. Δηλαδή εμείς είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από την άλλη χώρα, γιατί έχουμε και καλά λάδια. Τι θέλω όμως να πω? Θέλω να πω το εξής, ότι το 2018 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε νομοθετήσει και είχε πει ότι υποχρεούνται όλα τα εστιατόρια και όλη η εστίαση να έχει εμφιαλωμένο ελαιόλαδο έξτρα παρθένο στα τραπέζια για την περιβόητη χωριάτικη σαλάτα και όχι μόνο.
Το είδαμε, αυτό... το είδαμε το πρώτο καλοκαίρι, θα σας πω εγώ κατευθείαν, το είδαμε το πρώτο καλοκαίρι σε κάποια, όχι σε όλα, από μετά το πρώτο καλοκαίρι του 18 δεν το ξανάδαμε αυτό.
Μπράβο, το είδαμε στην αρχή της εφαρμογής, ο νόμος όμως και μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει σάρκα και οστά. Εδώ είναι το εξής, αν θέλει η χώρα μας αυτή τη στιγμή μπορεί να νομοθετήσει κάποιες παραδοσιακές συνταγές, κάποια συγκεκριμένα φαγητά. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή μέσα στα εθνικά μας φαγητά στην ελληνική διατροφή να είναι ο μουσακάς και να επιτρέπεται να μπαίνει μέσα ηλιέλαιο. Ο μουσακάς πρέπει να γίνεται με ελαιόλαδο και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν νομοθετηθούν κάποια πράγματα και μπορούν και το κομμάτι της εστίασης να επιδοτηθεί, είτε η εστίαση είτε ο παραγωγός, τότε θα μπορεί να μπει το δικό μας προϊόν. Και τι σημαίνει επιδότηση, τι θέλω να πω? Τώρα σχεδιάζεται η νέα προγραμματική περίοδο που θα εφαρμοστεί από 1η-1η το 2023 και θα την έχουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2027. Σε αυτή την προγραμματική περίοδο που είναι η χρονιά γέφυρα το 2022 θα γραφτούν τα ψηλά γράμματα στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα και της διατροφής. Τι λέμε εμείς? Φέτος περιμένουμε μια καλή τουριστική χρονιά στην Κρήτη μας, όπως ήταν το 19. Λένε διάφοροι παράγοντες. Θα δούμε τώρα με τις εξελίξεις με τον πόλεμο τι θα γίνει. 7 εκατομμύρια τουρίστες, αν επισκεφτούν το νησί μας, το νησί μας την καλή χρονιά, τη Βεντέμα, βγάζει από 70 μέχρι 100.000 τόνους ελαιόλαδο. Οι 100 γραμμάρια να φάνε τις 8 μέρες που κάνετε εδώ δεν φτάνει η παραγωγή του νησιού. Αν τώρα όμως το συρρυκνωμένο πακέτο που έχει ο ξενοδόχος να διαχειριστεί, γιατί τα περισσότερα μας ξενοδοχεία είναι τα all inclusive, τα βραχιολάκια που λέμε εμείς, μπορέσει μέσα από μια σχετική πρόταση να επιδοτηθεί είτε ο ξενοδόχος είτε ο παραγωγός και ρίξουμε το κοστολόγιο, τότε θα μπορέσει να μπει στο κομμάτι εστίασης και βαριά βιομηχανία που λέγεται τουρισμό στο ελαιόλαδό μας και όχι στο ηλιέλαιο. Mm-hmm. Σήμερα δυστυχώς το κόστος παραγωγής όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων έχει εκτιναχτεί. Και έχει εκτιναχτεί γιατί. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου φορτώνει καθημερινά χιλιάδες ποσότητες ίνου που έχουν πάει στην απόσταξη κρίσης και παραδίδονται στην Πάτρα σε συγκεκριμένο αποσταγματοποιείο που γίνεται ινόπνευμα για φαρμακευτική χρήση. Όταν είχε βγει η προκήρυξη της μεταφοράς του κρασιού που είναι κρατική επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης κτλ. Είχαν κοστολογήσει, είχαν πει ότι 6 λεπτά είναι η μεταφορά από το Ηράκλειο της Κρήτης για να παραδοθεί στην Πάτρα με τακτοπλοϊκά ειστήρια. Τότε όμως το πετρέλαιο ήταν 1,5 ευρώ. Το ακτοπλοϊκό εισιτήριο ήταν 200 ευρώ κάτω από ό,τι είναι σήμερα. Η μεταφορά στο καράβι μπορούσε να βάλει σε πάνω από 27 τόνους που να πας στους 30, στους 31 τόνους με ένα μικρό πρόστιμο. Τώρα έρχονται. Αλλάζουν τη μεταφορά. Σου λέει μάξιμο 26,5-27 τόνους στο αυτοκίνητο. Επομένως εκεί πήγε 70 αυτοκίνητα θες 100. Τα καύσιμα από 1,5 ευρώ έχουν πάει στα 2, 2,5, 2, 10, 2, 20 όπου φτάνε κάθε μέρα τι χρηματιστήριο και αυτά. Τα ακτοπλοϊκά ειστήρια επειδή τα καύσιμα αυξηθήκαν και τα ακτοπλοϊκά ειστήρια. Η μεταφορά όμως επειδή η προκήρυξη βγήκε πριν 1,5 χρόνο και μείνει ίδια. Αρχίζει τώρα το προϊόν και αρχίζουμε και βάλουμε καπελάκια στο προϊόν. Πολλά καπελάκια στο προϊόν. Γι' αυτό οι γείτονές μας, οι Ιταλοί που μας αγαπάνε και θέλουν τα λάδια μας, έρχονται τώρα και σου λένε μα εγώ είχα μεταφορικά από την Κρήτη για να πάει στο μπάρι στην Ιταλία ποσό α, 1000 ευρώ παράδειγμα. Mm-hmm. Τώρα όμως μου κοστίζει 1500 ευρώ. Δεν μπορεί όμως το προϊόν να το επιβαρύνεται συνέχεια αυτό, αλλά και ούτε ο καταναλωτής. Αν θέλουμε πραγματικά μέτρα στήριξης, κύριε Κώστα, πρέπει να τα δώσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 2015, και εφόσον μιλάμε για επιδοτήσεις για προγραμματική περίοδο που την έφερα εγώ στο τραπέζι τώρα, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα μέσα από την εκπομπή σας, που είναι πραγματικά δυνατή είδηση για τους ελαιοπαραγωγούς της χώρας, ειδικά της Κρήτης. Αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι άκου να δεις, τα σιτηρά μας δεν μας φτάνουν. Mm-hmm. Εμείς καταναλώνουμε μαλακό σιτάρι στη χώρα μας, που γίνεται ο μεγάλος σάλος αυτές τις μέρες, ότι δεν θα έχουμε ψωμί σε 2-3 μήνες, αναζητούν από τον Καναδά, από την Αμερική να φέρουν αλεύρι κτλ. Έκλεισε τα σύνορα η Ουκρανία, έκλεισε τα σύνορα η Ρωσία, γίνεται αυτό το εμπάργο κτλ. Πραγματικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει προβληματιστεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Τι έκανε το 2015. Το 2015 ξέραν ότι δεν παράγουμε, γιατί από τους 900.000 τόνους που είναι η ετήσια κατανάλωση μαλακού σιταριού στη χώρα μας, παράγουμε μόνο εσύ το 10%. Το 2015 που ξεκίνησε η προγραμματική περίοδο είπαν ότι θα πάρω από τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης και όλης της Ελλάδας, δηλαδή από τις αντρώδεις καλλιέργειες με λίγα λόγια, χρήματα, mm-hmm. θα το ονομάσω αυτό σύγκληση, δηλαδή θα συγκλίνει προς τα κάτω η επιδότηση της αντρώδεις καλλιέργειας του ελαιοπαραγωγού και θα επιδοτήσω τα σιτηρά άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας που να μπορούν να βάλουν τα ψυχαστή σιτηρά, ζωοτροφές, μαλακά κτλ. Τα σιτάρια, τα κρυσάρια και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα καθόμαστε και λέμε ότι δεν έχουμε. Ωραία τα δικά μας λεφτά που πήγανε. Ξέρετε πόσα χρήματα χάνει κάθε χρόνο, κύριε Κώστα, το κομμάτι της Κρήτης, της ελαιοκαλλιέργειας. Τα 39 εκατομμύρια ελαιόδεντρα που έχουμε στην Κρήτη. 110 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το 2015 η Κρήτη έπαιρνε 350 εκατομμύρια ευρώ αγροτικές επιδοτήσεις. Η εγκαθάριση που έχει γίνει τώρα το 2021 πήρε 240 εκατομμύρια. 110 εκατομμύρια ευρώ χάνονται το χρόνο από την Κρήτη και πάνε να ενισχύσουν τα ψυχαστή φυτά και τα σιτηρά. Σήμερα ξέρετε πόσο παίρνει ο κτηνοτρόφος το τσουβάλι, το καλαμπότσι στην Κρήτη. 20 ευρώ.
Τα περιγράφαμε λίγο νωρίτερα. Κύριε Κυριατσάκη, επανερχόμενοι στην χρήση του ελαιολάδου σε αντίθεση με το ηλιέλαιο, φίλος εκπομπής ο Παύλος ρωτάει αν έχετε υπόψη σας σε τι φθορά υπόκειται το ελαιόλαδο όταν μπει στη φριτέζα, αν μπορεί δηλαδή να σταθεί.
Από ό,τι έχουμε μιλήσει με τους ειδήμονες, τους μάγειρες, mm-hmm. Οι θερμοκρασίες που βγάζει οι φρυτές δεν είναι πάρα πολύ υψηλές και έχει το δικαίωμα να κάνει ένα τηγάνισμα.
Γι' αυτό είπα πριν ότι είναι θέμα και της τιμής του ελαιολάδου, ότι ήταν ακριβότερο, αλλά και της χρήσης, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία και δύο και τρεις φορές όπως το ηλιέλαιο.
Το δικό μας ελαιόλαδο, γι' αυτό και πριν εγώ είπα τη λέξη ζαχαροπλαστική πολλές φορές, το δικό μας ελαιόλαδο δεν είναι για να τηγανίζεται, κύριε Κώστα. Κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Το δικό μας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι να τρώσετε βρόσιμο. Είναι να μπαίνει στα λαδερά φαγητά, είναι να μπαίνει στις σαλάτες, είναι ένα φάρμακο. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που για μένα χαραμίζεται να μπαίνει στο τηγάνι.
Άρα κύριε Κλιτζάκη, για να το αποσαφηνίσουμε λίγο, για να λέμε πραγματικά το τι μπορεί να σταθεί και όχι τι δυνητικά, τι θα ήταν το ιδεατό για την αγορά του ελαιολάδου. Λέτε λοιπόν ότι το ελαιόλαδο θα μπορούσε να προωθηθεί είτε για άμεση κατανάλωση σε αυτό που περιγράφετε εσείς, βρόσιμο, είτε στη σαλάτα, είτε σε φαγητά, είτε στη ζαχαροπλαστική. Όχι στην εστίαση με την έννοια το τηγάνι, τη φριτέζα, το βελιστήριο, να πω, το σουλατζίδικο, ψταριά, δεν μπορεί να μπει εκεί.
Μπράβο. Όχι. Μπορεί να μπει, αλλά τα κοστολόγια είναι πάρα πολύ ακριβά και δεν θα μπορέσει κανείς να το ακολουθήσει.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να το ακολουθήσει το κομμάτι του τηγανίσματος. Θέλει άλλες μορφές, πρέπει να γίνουν άλλου είδους διαδικασίες για να μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία του τηγανίσματος με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Και ένα επίσης ερώτημα πάλι από τον Παύλο που μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Σας πάω σε άλλο κεφάλαιο, αλλά σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, με ένα άλλο χρυσό φόρο, τουλάχιστον στο παρελθόν, προϊόν. Επειδή χρόνια στο ρεπορτάζ, ίσως είναι το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο πρόγραμμα, μιλώ για τη σταφίδα που μπαίνει στα σχολεία, όλο μπαίνει, αλλά ποτέ δεν μένει. Γιατί μπορεί να μπαίνει, όντως να ξεκινά μια προσπάθεια, αλλά ποτέ δεν μένει. Ήθελα να ρωτήσω. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά, σε σχέση με τις ανακοινώσεις που κάνατε τις αρχές του έτους, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και αυτή τη φορά στέκεται σε στέρεες βάσεις?
Η σταφίδα, κάναμε πολύ μεγάλη έρευνα για τη σταφίδα. Mm-hmm. Δυστυχώς και ότι τη σταφίδα δεν την προτιμούν τα ελληνόπουλα και ούτε τα κριτικόπουλα. Δεν καταναλώνεται. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε νέες μεθόδους, νέες πρακτικές και νέες παραλλαγές για να μπορέσουμε να λανσάρουμε τη σταφίδα μας και να είναι το βασικό προϊόν κατανάλωσης στα προϊόντα που θα βγάλουμε στην αγορά σε λίγες μέρες, σε πολύ λίγες μέρες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Λοιπόν, σταφίδα με επικάλυψη μαύρη σοκολάτα σε υγεία. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, ένα πρωτοπόρο προϊόν που το έφτιαξε η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης για πρώτη φορά σε όλη την ελληνική επικράτεια στο κομμάτι της κριτικής σταφίδας της Ξανθιάς.
Άρα τι λέτε, σοκολάτα που θα έχει μέσα σταφίδες, αυτό καλά το καταλαβαίνω?
Όχι,
αλλά
σταφίδα που θα έχει επικάλυψη σοκολάτας μαύρης κορινθιακής. Σοκολάτα μαύρης υγείας, συγγνώμη.
Δηλαδή κάθε σταφίδα θα είναι βουτυγμένη μέσα σοκολάτα?
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ένα εξαιρετικό, μία υπερτροφή, ένα εξαιρετικό προϊόν που αυτό το προϊόν πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο δίνει μία εξαιρετική γεύση και μία όθηση στο παιδί να τρώει τη σταφίδα. Δηλαδή βάζουμε στο παιδί λίγο τη σοκολάτα για να μπορέσει να τραβήξει. Έχουμε φτιάξει άλλο ένα προϊόν, έχουμε φτιάξει ένα μέλι, ένα πετινέζι που λέγεται σταφιδίνι, που αυτό το προϊόν μπαίνει μέσα σε δύο κουλούρια, που αυτά τα δύο κουλούρια θα διατεθούν στα σχολεία. Mm-hmm. Έχουμε αλέσει δηλαδή τη σταφίδα και έχουμε φτιάξει ένα ζωμό, ένα μέλι που έχει καθαρά, είναι 100% σταφίδα, φυτικό προϊόν, που αυτό το προϊόν μπαίνει στη ζαχαροπλαστική και θα μπει σε δύο κουλούρια που θα προσφερθεί στο σχολιακή έχουμε και τον τρίτο κωδικό που είναι η σκέτη σταφίδα, που πραγματικά οι δημοσκοπήσεις που έχουμε κάνει στα παιδιά δεν προτιμούν σκέτη. Αλλά με την επικάλυψη της σοκολάτας την προτιμούν πάρα πολύ.
Μας, αυτούς τους τρεις κωδικούς ποιος θα τους προμηθεύει στα κυλικεία?
Η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης.
Α, μάλιστα, μάλιστα. Αυτή θα αναλάβει.
Είναι δικιά μας πατέντα, είναι δικό μας προϊόν. Είναι μια έρευνα που την κάνουμε τώρα και ένα χρόνο. Την έχουν υιοθετήσει πολλά παιδιά. Έχουμε κάνει παρουσιάσεις. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν.
Έχετε κάνει μια εκτίμηση τι ποσότητες, τι όγκος μπορεί να απορροφηθεί από τα κυλικεία των σχολείων για το 2022-2023 με αυτούς τους τρεις κωδικούς?
Δεν φτάνει η παραγωγή της Κρήτης, γιατί δεν παράγει η Κρήτη πίσω σταφίδα. Ο νομός Ηρακλείου παράγει βαριά 1.000 τόνους με 1.500 τόνους σταφίδα. Και δυστυχώς ερχόμαστε εμείς σήμερα και καλούμαστε να ανακοινώσουμε μια συμβολαιακή γεωργία.
Ναι.
Και αυτή η συμβολαιακή γεωργία να μπορέσει να δώσει στους παραγωγούς το κίνητρο να ξαναπαράξουμε αυτό το εξαιρετικό, αυτή την υπερτροφή, αυτό το super fruit να ξαναμπεί στη ζωή μας. Είναι πραγματικά μια υπερτροφή. Μια υπερτροφή την έχω δώσει σε πάρα πολλούς φίλους μου που είναι αθλητές, τρώνε 4-5 κομμάτια και τους τονώνει πάρα πολύ. Είναι μια υπερτροφή με λίγα λόγια.
Μάλιστα. Η συμβολιακή γεωργία τι θα περιλαμβάνει, και φαντάζομαι μιλάτε για το 2022-2023, δηλαδή για την παραγωγή του 2022.
Θα παραγγείλουμε στους παραγωγούς συγκεκριμένες προδιαγραφές να μας φτιάξουν συγκεκριμένο προϊόν. Όσον αφορά τη σταφίδα.
Για την παραγωγή λοιπόν το καλοκαίρι του 2022, ώστε να είναι η σταφίδα έτοιμη το φθινόπωρο του 2022. Καλά το καταλαβαίνω?
Ναι, εκεί, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Να ευχηθούμε να περπατήσει, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ στην τόνωση της σταφίδας και θα σταδιακά να αποσυνδεθεί η συμβολιακή γεωργία και να γίνει μια κανονικότητα για τον πρωτογενή τομέα, ή να ξαναγίνει μάλλον μια κανονικότητα η παραγωγή σταφίδας.
Κύριε Κόνστα, η Κρήτη, ο νομός Ηρακλείου, είστε πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ, γνωρίζετε, ενώ δεν είστε μεγάλος ηλικιακά, αλλά είχατε δει τι ήταν η σταφίδα μας στην Κρήτη και έχετε ακούσει όπως όλοι μας 100.000 τόνους σταφίδα παρήγαγε ο νομός Ηρακλείου, μόνος ο νομός Ηρακλείου, όταν οι γείτονές μας οι Τούρκοι παρήγαγαν 30.000 τόνους. Σήμερα η Τουρκία παράγει 360.000 τόνους σταφίδα και δυστυχώς ο νομός Ηρακλείου 1.500 τόνους.
Μην πάτε μακριά και κλείνουμε αυτό. Μία βόλτα να κάνει οποιοδήποτε μας ακούει αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ, να γυρίσει πίσω τις συσκευασίες σταφίδας και θα καταλάβει από πού προμηθευόμαστε και από πού εισάγουμε τη σταφίδα που καταναλώνουμε. Πού? Στην Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Δυστυχώς.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χιλιατζάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ήταν ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, κύριος Μύρωνας Χιλιατζάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσταση, για μουσική διακοπή και επιστρέφουμε.